Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekaburo okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 e bongoli kovanda na bango, kotambula na bango, misala na bango.
Mama pasi, yo domaine na yo zali na immobilier. Na moni bino kote kuna COVID-19 ene ningisi bino te, eh?
Ah, mama. COVID-19 en tout cas ningisi ba domaine nyonso. Parce que biso na immobilier, tant ou l'état, alobi que même si locataire a fouti te, bo déranger te. Alors, moi ya kobim sa motozate ne singa na expérience moko ya locataire nanga moko a sala ki pratiquement 3 mois sans pour autant payer, même pas ko informé nga que azan a problème financier ou quoi, mais c'est juste que avant dinaye azo futate. Et donc tu vois ce que ça qui même ba calcul na que na rejoindre loyer mbo nanga loyer na osa nango eloko boye osa pénalisé. Donc vraiment est dérangé bisopé. Bon, même si na côté bah location par exemple, à ta locataire a foutité à kofutaron peut-être plus tard, mais seulement qu'au planifier ma kamousu c'est combien qui un peu difficile. Bon, tozota là maintenant que ma kamousu zonga à la normale, peut-être que ça va aller, mais en tout cas ceux qui mouninga zo kende musala te yo pour kokako déranger était donc voilà quoi. On est là, on attend.
Vous avez qui est vraiment bloqué.
Oui, tout ça vraiment bloqué quoi. Barrière, il y a loyer, ça moins mingi. Donc, biso peso perturbé, biso peso dérangé, bah programme na biso nyonso.
Ndeko fils, tomoni yo awa, nanzela oza ko chaye, ozo te kabilo konayo. Motu nezali ete, okoke kwa biso biso, impact nini, bokono oyo ya COVID-19, hein? Esali na bomo ina yo oyo to na musa na we ya mikolo nyoso
ngai na shayera kala shayera na teka ba bilamba bani banda COVID-19 foye donc bilamba ni nando pisa batu na obenga batu lo batu bali na suko kipete bo kipiga ko lia na tala ika na bitin funa changer cop ya mona boulay ka mbamo na bitin na kutaka na cop ba masque pour na mon ba masque ndi mtu yango mtu yana ta banda pina kuti na cop ba masque ana donc dans les bons on se retrouver na mon muke makamba bilamba na chongo no mpanzi na kuti na cop ya masque donc dans les bons vraiment.
C'est-à-dire que COVID-19
est changé, pendant
bon
monde dans les bancs. Échangé par rapport au Kende, na boule, na bite, na kotaka, na ba masque. Pour bilamba, ba tu ba okipa ou mate. Donc, ba tu ba komo kipe nde skonde ba masque, pour maman malade, divani.
Bokono ya COVID-19, et ningi si penza, ma bongisi, ya misala ebele. Okoyi kota de sabiso, na mosa na yo, ou abengi activité quotidienne, et ningi si angolo lenge nini.
Bon, tout le baboué que COVID-19 est dans ma campagne, moi, ébélé, et puis échangé, pe ma habitude, moi, ébélé. Au moni, l'ibosso tozaki, biso, ba journaliste, au kobima, au kessa, la reportage, na terrain. Mais si quoi, nan, nous, déjà, ba activité, au biso, tosa, la galouka, ba couverture médiatique, eza, les sous-soutés. Donc, et comment qui, même, moi, pas si, même, à, na, quatre, na rédaction, pour l'en cause, même, ba sujet, pour l'en cause, la reportage. Mais, et perturbé, ma campagne, ébélé. Les acquis pour la bise au moins pas si, mais ton mec qui s'en sortir, t'as mon sous qui moi sujet, t'as mon sous mec qui s'en a mon téléphone pour être moyen au déplacer les alités. Pour on a les mon sous na gombe, n'engue balbaki d'abakonzi na gombe, ba tangi, ba banzela moyen coco ta gombe za quitter. Donc tozai kara ko sala kara na cascade ndengwana or biso ba journaliste to message ndengwana te to message na to kei to salimo interview to zongi na rédaction mais aki bon passé perturbé makambe bele
wana ezalaki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekaburo matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi